Lastlunde en Bukureŝto, Rumanio, komenciĝis dutaga debato de la landoj de la tiel nomata Trimara Iniciato, kiun konsistigas dekdu eŭropaj ŝtatoj situantaj proksime de Baltiko, la Nigra Maro kaj Adriatiko. Temas pri Estonio, Litovio, Latvio, Pollando, Ĉeĥio, Slovakio, Aŭstrio, Hungario, Slovenio, Kroatio, Rumanio kaj Bulgario. Oni antaŭvidis, ke dekdu bankaj institucioj de la dekdu membroŝtatoj subskribos intencoleteron pri establo de investa fonduso, kiu financos strategiajn infrastrukturajn kaj energetikajn investaĵojn en la regiono. Ĝi disponos pri budžeto en la alteco de 5 miliardoj da eŭroj, rolonte kiel specifa investa vehiklo, ebligonta generi investaĵojn kun la valoro de almenaŭ 100 miliardoj da eŭroj.